Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У дзень Канстытуцыі сабраліся дэпутаты, верныя асноўнаму закону рэдакцыі 94-го году. Шэсце на дзень волі дазволілі, але без сымволікі. Віхура Хавер прайшлася праз Беларусь. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 21 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Лідары еўрапейскага звязу пакуль не вызначыліся з рашэннем, ці будуць іх краіны пастаўляць зброю паўстанцам, якія супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада. На наступным тыдні ў Дубліне пройдуць перамовы міністраў замежных спраў дзяржаў еўразвязу. Удзельнікі вернуцца да абмеркавання мэтазгоднасці далейшага еўрапейскага эмбарга на забеспячэнне зброі сірыйскіх апазіцыянераў. Паведаміў сёння пасля завяршэння двухдзённага саміту еўразвязу кіраўнік Еўрапейскай рады Херман ван Рэмпей. Сустрэча ў Брусэлі супала з другой гадавінай пачатку антыўрадавых выступаў у Сірыі. Францыя і Вялікабрытанія заклікаюць партнёраў па еўразвязу скасаваць эмбарга. Сярод праціўнікаў такога кроку Нямеччына. Як сказаў выступаючы на саміце французскі прэзідэнт Франсуа Ланд, Европа не можа заставацца абыякавай да таго, што сірыйцаў забіваюць, а прэзідэнт Сірыі не зацікаўлены ў палітычным рашэнні канфлікту. У Кабуле афганскія спецслужбы абяшкодзілі магутныя выбуховыя прыстасаванні. Як паведаміў сёння прадстаўнік нацыянальнага ведамства бяспекі Афганістану Шафігулах Тахір, бомба, начыненая 8 тонамі выбуховкі, была знойдзена ў грузавіку, прыпаркаваным на ўсходзе Кабулу ў пачатку гэтага тыдня. У часе аперацыі загінулі два меркаваныя арганізатара тэракту, яшчэ двое былі арыштаваныя. Тахір адзначыў, што такая бомба можа знішчыць усё вакол у радыусе каля 1.5 кілометра. Паводле яго слоў, тэракт планавалі ажыццявіць звязаныя з Аль-Каідай групоўка Хакані і талібы, якія базуюцца ў Пакістане. У Ватыкане адкінулі абвінавачванні ў адрас новага папы Рымскага Францыска з нагоды таго, што ён нібыта замаўчваў факты парушэння правоў чалавека ў гады кіравання ў яго роднай Аргентыне рэжыму ваеннага дыктатара Хорхе Віделы. Кіраўнік прэс-службы Ватыкана Федэрыка Ламбардзі звярнуў увагу на тое, што ніякіх афіцыйных абвінавачванняў абранаму пантыфіку кардыналу Хорхе Марыя Берголію ніколі не прад'яўлялася. На думку Ламбардзі, у ачарненні рэпутацыі папы Францыска могуць быць зацікаўленыя антыклерыкальныя элементы, якія выкарыстоўваюць любую магчымасць, каб атакаваць царкву. Сам Францыск у пятніцу на трэці дзень пасля свайго абрання сказаў на сустрэчы з кардыналамі пра тое, як супрацьстаяць тэндэнцыі змяншэння колькасці паслядоўнікаў рымска-каталіцкай царквы. Па словах папы, неабходна знайсці новыя спосабы распаўсюджвання веры па ўсім свеце і не паддавацца песімізму. Баявыя аперацыі з выкарыстаннем беспілотных самалётаў, якія амерыканскія вайскоўцы праводзяць у Пакістане, парушаюць суверэнітэт Пакістану. Гэтую выснову зрабіў адмысловы дакладчык Ан Бен Эмерсон, экспертнай групе якога даручылі расследаваць наступствы падобных рэйдаў супраць ісламскіх экстрэмістаў. Па словах Эмерсона, у гутарцы з ім члены пакістанскага кіраўніцтва далі зразумець, што Ісламабад не ўхваляе ўдары з выкарыстаннем беспілотнікаў. Улады Пакістану сцвярджаюць, што ахвярамі гэтых удараў сталі ўжо не менш як 400 мірных грамадзянаў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.